Kuo baigėsi šaldytuvo valymas ir kiti nemėgstami darbai? Žmogaus gyvenimas susideda iš nemiego ir miego. Miegodamas žmogus šnopuoja, vartosi, spardosi, murma, knarkia. Bet svarbiausia, kad tada žmogus sapnuoja. Todėl apie sapnus ir jų aiškinimą prirašyta tūkstančiai knygų. Sapnų aiškintojai gali paaiškinti kiekvieną sapną ir yra daug žmonių, kurie vos pabudę čiumpa kokią nors sapnų aiškinimo knygą ir joje ieško, ką reiškia šiąnakt sapnuotas sapnas. Jeigu sapnas reiškia, kad užpuls šuo, tie žmonės eidami iš namų pasiema lazdą ir krepšį akmenų. Apsiginti nuo šuns. Jeigu knygoje parašyta, jog nesėkmė ištiks išlipus iš lovos, jie visą dieną nesikelia. Ir priešingai, jeigu parašyta laukia ilga kelionė, į lagaminus susikrauna pižamas, skrybelės, stalinės lempas, kilimus, žodžiu, viską, ko gali prireikti kelionėje ir važiuoja į oro uostą ar geležinkelio stotį. Ten sėda į pirmą pasitaikiusi lėktuvą arba traukinį ir keliauja patys nežinodami kur. Jiems visai nesvarbu, kur keliauti. Svarbiausia, kad taip išsipildo jų sapnai. Argi blogai, kai pildosi sapnai? Sapnų aiškintojai, paaiškinantis visutėlius sapnus, kažkodėl nemėgsta tų, kurie sapnuose skraido. Skraido be balionų ar lėktuvų. Atsispiria kojomis nuo žemės ir skrenda. Sapnų aiškintojai sako, kad taip negali būti. Nemėgsta sapnuose skraidančių ir tie, kurie sapnuoja šlapią molį, degančius pinigus, ligas, kūdikius, danties rovimą, grybavimą. Sapnuose skraidančių gyvenimas nerožėmis klotas. Rytais jie jaučiasi kaip ką tik gimė, nes skraidyti yra be galo gera. Tačiau pamatę neplautus indus, susiraukusi kaimyną ar prakiurusią kojinę, naktį sapnuose skraidę žmonės būna priversti nusileisti ant žemės. O tai tas pats, kaip grįžus iš pirmojo pasimatymo, eiti ravėti cukrinių runkelių. Bėda ir ta, kad sapnuose skraidantys žmonės vienas kito nepažįsta, jie tiesiog nedrįsta apie tai garsiai pasakoti, kad nepalaikytų jų kvailai šikšnosparniais ar išprotėjusiomis pelėdomis. Visą tai pasakoju, kad pasakyčiau, jog Bernardas sapnuose irgi skraido. Nežinau, kokią reikšmę tai turi mūsų istorijai, tačiau neseniai man blikstelėjo mintis, kad istorijos panašios į tą, kurią pradėjau pasakoti, dažniausiai nutinka tiems, kurie sapnuose skraido. Bet grįžkime prie to, nuo ko pradėjome. Nemiego. Jis susideda iš įvairių dalykų. Kai kurių žmonių nemiegė, jų tiek daug, jog jie būna priversti visus tuos dalykus užsirašyti, kad nepamirštų. Nueina toks žmogus į parduotuvę. Išsitraukia iš kišenės popieriaus lapelį, o ten surašyta, ko reikia nusipirkti. Sukrauna visas prekes į vežimėlį, vėl pažiūri į lapelį, ten parašyta už viską sumokėti. Sumoka kasoje pinigus, vėl dirsti lapelį, o ten paimti gražą. Gauna gražą, vėl skaito lapelį, kur parašyta padėkoti pardavėjai. Geras dalykas tie užrašai. Nemiego dalykus galima suskirstyti į mėgstamus ir nemėgstamus. Jokių taisyklių čia nėra. Vieni maudytis mėgsta, o kitiems vien nuo vandens kvapo ima skaudėti galvą. Vieni moka gausybę eilėraščių ir juos deklamuoja net paklausti kiek valandų, o kiti net valgydami keikiasi. Vieni visur vaikšto pėsti, o kiti automobilį vairuoja net girti. Bernardas nekenčia valyti. Argi gali būti kitaip. Ypač po to, kai laukia stebuklo, o jis neįvyko. Net jeigu stebuklais ir netiki. Net neatsidarę šaldytuvo, Bernardas žinojo, kad vonios kambaryje reikia susirasti skudurėlį, jį sudrėkinti ir gerai išmuiluoti. Muiluotas skudurėlis geras pagalbininkas. Jis padeda padaryti net ir tą darbą, kurio nemėgsti. Bernardas paplušėjo ir išsiliejęs pienas, išbėgusi grietinį ir su jais susimaišęs pyragas atsidūrė šiukšlių dėžėje. Šaldytuvo vidus vėl blizgėjo, tarsi nebūtų nieko atsitikę. Tik jo šonas, tiksliau ta vieta, kurią palietė saulės spindulys, buvo vos baltesnė ir šiltesnė. Vonioje muilindamas ir skalaudamas skudurėlį, Bernardas galvojo apie gyvenimo laikinumą. Apie tai, kad gyvenimas panašus į muilo putas. Jos putoja, kyla, kažkodėl džiaugiasi, bet štai pūsteli vėjas ir lekia tos putos net nesusimastydamos. Joms nesvarbu, kur lėkti, svarbu, kad tik pūstų vėjas. Ir dingsta putos, tarsi jų nė nebūtų buvę. Žinoma, kai tau dar nėra 90-ties, mąstyti apie gyvenimo laikinumą nelabai tinkamas užsiėmimas. Bet ką daryti žmogui, nuveikusiam viską, kad įvyktų stebuklas ir jo nesulaukusiam? Daugybė mokslininkų visais laikais bandė suprasti, kaip žmogus masto. Sukurta gausybė teorijų, ne viena iš jų tenka kalti mokykloje. Deja, netgi tie, kurie tas teorijas puikiai įvaldo, mąstyti neišmoksta. Atrodo, reikia dar kažko, kas verstų tą ant pečių pupsantį katiliuką, kurį dauguma žmonių vadina galvą, virti. Ir ne tik virti, bet ir garuoti. Įsižiūrėkite į labai susimaščiusi žmogų, ypač į jo viršugalvį. Virš paties viršugalvio kartkartėmis pasirodo garų debesėliai. Vos matomi mažyčiai 10 centų monetos dydžio. jie kyla į viršų ir pranyksta. Ne vienas mokslininkas netgi bandė surasti galvoje skilutės, pro kurias garai išeina. Deja, nieko nerado. Matyt, tos skilutės labai mažos. Tačiau aišku, kad garų debesėliai pasirodo tik tada, kai žmogus labai susimastęs. Įrodyta, jog uždėjus kepurę, žmogus mąstyti ima mažiau. Nieko keista, kepurė sulaiko garų debesėlius. O plieniniai šalmai debesėlius visai sugaudo. Pakanka užsidėti šalmą ir žmogus visai nustoja mąstyti. Todėl šalmus ir naudoja kariškiai. Nes koksgi mąstantis žmogus žudys panašius į save ir griaus tai, ką kiti žmonės metų metus statė. Mokyklose, kur reikia labai daug ir sunkiai mąstyti, kepurės mūvėti griežtai uždrausta. Tie, kuriems mąstyti ypač sunku, nusikerpa net plaukus, o galvas nusiskuta. Deja, ir tai jiems nepadeda. Mąstyti reikia smegenų ir kuo daugiau, tuo geriau. Galima netgi nusivošti kiaušą, bet jeigu smegenų vietoje 2 šaukštai kvietinių miltų ir pelės gūžta, jokie debesėliai nepasirodys. Kiekvienas tuo metu atidžiai stebėjęs Bernardą būtų pamatęs, kad iš jo galvos kyla mažieji garo debesėliai. Jis mąstė. Apie ką? Kaip sužinome, apie ką mąsto žmonės? Labai paprastai. Turime žiūrėti, ką tie žmonės po to daro. Pamastęs Bernardas, neskubėdamas į muilinę įpylę vandens, įmetė gabaliuką muilo ir ėmė žiūrėti, kaip muilas tirpsta šiltame vandenyje. Muilo mažėjo, o vanduo darėsi vis drumstesnis. Paskui Bernardas virtuvėje pasiėmė kokteilio šiaudelį, Bernardo tėtis jai smėgdavo krapštyti ausis, ir išėjo į balkoną. Jis nusprendė leisti muilo burbulus.